Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, buat cerita yang menginspirasi. Barengan gue Adam, dan seperti biasa kita akan mengulik suatu hal yang menarik dan juga pastinya tentunya dengan kisah kita yang seru juga. Nah, di episode kali ini mungkin spesial banget ya, mungkin memperingati mungkin setiap tahunnya ya Indonesia Merdeka. Dan kali ini Indonesia Merdeka sudah gak terasa, sudah 78 tahun. Dan pastinya di Some Stories sendiri selalu ya, gue ingin memberikan sesuatu lah untuk Indonesia setiap tahunnya. Mungkin dari kita highlight dulu mungkin dari tahun 2021 ya. Mungkin gue membahas tentang VUCA, tentang perubahan yang secara mendadak dan secara cepat gitu ya. Dan waktu itu gue pernah membahas tentangnya bersama dubes kita yang ada di Tiongkok. Karena gue lihat di tahun 2021 itu waktu itu China udah mungkin lebih cepat ya pemulihannya. Karena emang mereka kan awalnya pandemi dari sana dan mungkin waktu itu beritanya ya sudah kembali pulih lah kayak gitu. Terus di tahun 2022 membahas tentang juga tentang gak jauh-jauh ya tentang bagaimana ya Indonesia ke depan ya gitu. Terus nah di tahun ini kita membuat lagi episode spesial untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ya ke-78 ini. Dan ini sebenarnya sebuah hal atau visi yang gue udah tahu dari lama sih sebenarnya, dari zaman gue kuliah kayaknya udah tahu lah kayak gitu. Karena mungkin dulu guru besar gue di kampus Pak Ari Ginanjar Agustian itu sudah mencanangkan visi ini sih, dan untuk pastinya gue sebagai mahasiswa juga ingin mewujudkan visi ini ke depan. Jadi waktu itu gue dapat ada 3 fase Indonesia Emas gitu ya, di tahun 2020 Indonesia Emas 1 ya, Indonesia Berkarakter. Indonesia Emas yang kedua itu di tahun 2030, Indonesia Sejahtera. Dan Indonesia Emas yang ketiga mungkin Indonesia Emas 2045, Indonesia Adidaya kayak gitu. Dan itu menurut gue adalah visi yang sangat-sangat mulia, visioner juga, dan mengarah emang karena juga ada kemungkinan kita punya potensi gitu ke arah sana gitu. Dan bagaimana kita bisa ke arah sana, nah hari ini akan gue bahas tuntas juga nih dengan gestar kita yang mungkin sering juga sih membahas tentang Indonesia. Dan bahkan juga nantinya mungkin gestar kita ini juga akan membuat satu event yang berhubungan lah dengan Indonesia juga ya. Nah langsung aja ada Bang Panji Pragiwaksono. Halo Bang, apa kabar?
Halo, apa kabar?
Sehat Bang ya?
Alhamdulillah.
Sekarang berarti Bang Panji lagi ada di New York atau lagi di Indonesia nih berarti nih Bang?
Baru aja kembali ke Jakarta, kembali ke Indonesia, masih sedikit jet lag. Sudah mempersenjatai saya dengan kopi dan kafein supaya obrolan ini tetap bagus.
Emang kalau jet lag tuh selalu senjatanya kopi ya Bang? Intinya paling ngilangin pengaruhnya. Gue soalnya belum pernah jet lag nih.
Sebenarnya kopi, terus pola makan yang disiplin, terus pola tidur yang disiplin. Itu aja sih. Kan sebenarnya kan jet lag kan cuman badannya masih menyangka dia ada di negara sebelumnya. Kayak Amerika itu kan 12 jam, 11 jam di belakang Indonesia. Jadi di sini jam 10 pagi, di sana tuh 10 malam. Nah, jadi biasanya udah mulai agak siang-siang dikit tuh ngantuk gue. Harusnya kan badannya mikir dia udah waktunya tidur kan.
Yeah.
Tapi sebenarnya dia udah ada di Indonesia. Jadi harus dihajar dengan kopi biar melek terus gitu. Diisi dengan kegiatan biar nggak tidur gitu. Gitu-gitu aja sih sebenarnya.
Oke. Bayang gue Bang. Tapi sekarang berarti lo kan menyinggung soal supaya nggak jetek ngisi kegiatan. Berarti sekarang kegiatan lo apa aja nih?
Kebanyakan sih untungnya karena gue juga jalanin perusahaan namanya Comica Company. Setiap harinya Senin sampai Jumat sih sangat padat diisi dengan meeting. Kayak tadi sebelum ini gue sempat meeting. Terus ada beberapa kegiatan promo kayak mesti mampir ke sejumlah podcast termasuk siniar seperti ini. Jadi kalau sehari-hari sih cukup padat, cuman masalahnya ngantuk aja kalau udah mulai jam segini kas.
Iya. Sekarang selain lo ngejalanin perusahaannya yang Comica itu, lo katanya mungkin juga akan mengadain satu event ya, kalau salah juga lagi siapin satu event ya Bang.
Betul sekali, ada sebuah festival namanya Festival Hiduplah Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya itu IP yang lagi gue kembangin, dia ada podcastnya, ada merchnya. Ada festivalnya. Nah, Festival Hiduplah Indonesia Maya ini 12 Agustus di Surabaya, 13 Agustus di Yogyakarta, 17 Agustus di Jakarta. Isinya sih banyak pembahasan tentang kondisi Indonesia, termasuk di dalamnya itu ada stand up, ada talk show, dan ada monolog kebangsaan oleh gue berjudul Sampai Akhir Menutup Mata, yang akan banyak ngomongin soal Indonesia dan keresahan gue terhadap Indonesia.
Waduh, ini karena juga sebenarnya kita kan akan membahas seputar Indonesia, jadi mungkin gue penasaran sih dengan keresahan-keresahan lo tentang Indonesia juga. Cuman untuk mengawali sih sebenarnya pembahasan kita hari ini Bang ya tentang Indonesia Emas 2045. Gue penasaran sih, kayak lo kan juga ibaratnya juga akhirnya merantau di luar negeri, menetap di luar negeri. Tapi ketika lo balik ke Indonesia, apa sih bang yang lo kangenin dari Indonesia?
Yang gue kangenin, kenyamanan. Yeah. Indonesia tuh nyaman sekali. Di Indonesia semuanya serba lebih mudah. Mungkin kemudahan, istilah yang tepat. Kemudahan, itu yang gue rindukan. Karena di sana semua serba susah. Di Amerika tuh gue kayak berasa tolol, padahal gue gak tolol. Karena semuanya harus gue kontrol. Ini Fahrenheit nih berapa Celsius, terus udah gitu kayak... Ini tuh jaraknya kilometer dan meter nih berapa miles dan berapa feet, terus kayak bahasa mesti gue convert. Jadi semuanya yang biasanya natural itu mesti gue convert ke format-formatnya Amerika. Jadi ini berapa sih jaraknya, kok gue bingung gitu. Kalau balik ke Indonesia semuanya jadi lebih mudah gitu.
Kemudahan ya, ya, ya. Termasuk gak akses makanan. Apakah itu juga berpengaruh bang?
Kalau makanan Indonesia di Amerika, di New York terutama sih banyak ya. Makanan halal, makanan Indonesia banyak. Dan makanan di sana juga enak-enak. Cuman ya kalau dibandingin soal banyakan mana sama di Indonesia, ya jauh lebih banyak di Indonesia sih.
Iya sih, tapi gue juga lihat sih industri makanan halal di sana juga lebih berkembang lagi ya. Soalnya dulu pas bokap nyokap gue kesana, itu 2016 itu masih susah banget sampai berkilo-kilo bang kalau ceritanya untuk nyari-nyari makanan halal ya. Sekarang udah lebih gampang ya carinya di sana ya.
Nggak juga sebenarnya bokap
ya?
Iya, bokap nyokap lu kalau misalnya bokap nyokap lu ke area-area turis gitu ya, kayak di daerah Manhattan terus kayak ke Times Square, itu kan halal card ada di hampir setiap perempatan. Coba mungkin bokap lu nyarinya bukan makanan, maksudnya nyarinya restoran kali ya. Tapi kalau makanan halal tuh tersedia di hampir setiap perempatan. Di setiap perempatan itu pilihannya antara halal card tuh kayak gerobak yang jualan makanan halal, antara halal card atau hot dog stand. Jadi kalau misalkan perempatan ini halal card, perempatan berikutnya hot dog stand, perempatan berikut halal card, begitu terus. Cuman ya kalau restoran mungkin bingung sih nyarinya ya. Kalau restoran yang halal mungkin. Tapi kalau makanan halal sih tersedia di mana-mana.
Oke. Gue baru tahu sih, nanti mungkin next nanti kalau gue kesana.
Gue doain lu berangkat ke New York bro.
Amin bang. Amin banget, gue pengen sih kesana. Gue punya mimpi keliling dunia lah kayak Bang Panji ya.
Amin.
Nah, berarti itu yang lo kangenin di Indonesia. Indonesia punya banyak kemudahan yang bisa lo dapetin mungkin. Tapi lo melihat Indonesia sekarang tuh selain mungkin bisa ngasih lo kemudahan, apalagi sih bang yang lo lihat dari Indonesia sekarang?
Indonesia tuh sekarang menurut gue lajunya sudah sangat-sangat maju. Bagaimanapun kita punya peluang untuk bikin ini jauh lebih baik lagi. Peluang yang sebenarnya sekarang tuh lagi terhambat menurut gue. Ini salah satu keresahan utama gue. Misalnya kalau misalnya ada obrolan, oh gimana caranya kita bikin Indonesia kembali jaya. Gue tuh kadang-kadang kalau berpikir tuh, tapi Indonesia tuh gak pernah sejaya sekarang sebenarnya. Karena kembali jaya itu seperti apa? Seperti misalnya era kemerdekaan, kita miskin banget dan gak ada yang bisa baca. Terus misalkan era 90-an, karena pertumbuhan ekonominya tinggi banget, ya tapi kan kita di bawah rezim represif waktu itu. Media dibedelin, menteri pada korup tanpa ketahuan. Sebenarnya tuh kita nih lagi jaya-jayanya. Dan secara projection, secara proyeksi, akan jaya terus. Tapi sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi dengan pemerintahan, apa yang terjadi dengan lingkungan sosial kita, ada masalah yang kalau tidak kita atasi, kejayaan kita, peluang kita untuk menang itu akan terganggu, akan terhambat. Dan yang jadi kena batunya kasarnya adalah generasi-generasi ke depan, generasi-generasi anaknya gua, anaknya lu, anaknya kita, yang mana sebagai orang tua kelak, misalnya ada yang mendengarkan dan belum nikah, sebagai orang tua akan sangat-sangat menyedihkan kalau anak kita ingin menjadi sesuatu tidak bisa, karena Indonesia bukan negara yang tepat untuk menjadi landasan pacu bagi cita-cita tersebut. Kebayang gak maksud gue? Jadi kayak kalau misalnya anak bilang gue pengen jadi A, kita akan seneng kalau Indonesia sudah siap menjadi A gitu. Cuma masalahnya itu tidak terjadi sekarang gitu. Indonesia tuh sering banget tuh kalau misalkan lomba-lomba internasional di level anak-anak itu berprestasi gitu. Para Wimbledon Junior, terus udah gitu kayak Angelique Wijaya gitu, kayak terus udah gitu juara sepak bola U berapa gitu, terus udah gitu juara Olimpiade Fisika level SMA, juara teater anak sedunia. Tapi giliran mereka naik ke level dewasa, terus prestasinya pada menghilang. Nah itu tuh yang gue khawatirkan. Ketika kita anak-anak kita bisa mendunia, pas kita dewasa kok gak ada yang bisa punya kemampuan mendunia. Nah kendalanya adalah apa yang terjadi di dunia sosial dan pemerintahan kita gitu. Itu yang lagi gue pikirin, dan itu keresahan besar bagi gue.
Tapi emang dari kita lihat juga, karena gue juga ikutin sepak bola ya, dari salah satu pengamat sepak bola, dan klub kita kebetulan sama nih bang. Kita sama-sama pecinta MU nih bang, dan
mungkin hampir punah kita bro.
Oh iya. Waduh, ini klub-klub lain sangat-sangat ini ya, bahaya banget nih. Mungkin balik lagi soal tadi, ketika dewasa tuh pada menghilang, apa karena mentalnya atau mungkin kesempatannya mulai berkurang? Karena kan kalau di masa-masa muda kayaknya gue ngerasa karena umur gue bertambah, dulu tuh zaman-zaman SMA gue ngikutin lomba apa tuh kayak, apalagi juga mungkin pas mahasiswa gue bisa ikut conference apa, conference ini tuh lebih banyak dibandingkan gue yang sekarang udah lulus kuliah dan udah gak sekolah lagi. Menurut lu gimana, Bang?
Menurut gue tidak cuma satu yang jadi faktor penentunya. Ada banyak sekali faktor penentunya. Satu, semakin dewasa, misalkan gini, misalkan ada segerombolan anak-anak yang berprestasi di usia SMP atau SMA. Ketika anak-anak ini mendewasa, stakes-nya ya, yang dipertaruhkan tuh semakin besar. Yang berarti uang yang terlibat di kesuksesan individu-individu ini yang tadinya anak-anak dan sekarang jadi dewasa, jadi semakin besar. Dan semakin besar uang yang terlibat, semakin banyak orang-orang yang mau ngambil sebagian dari uang-uang tersebut. Kita mah realistis aja. Ketika uangnya banyak, yang terlibat juga banyak. Yang ingin jadi bagian dari uang tersebut juga banyak. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang yang ingin mendapatkan bagian dari uang ini layak untuk mendapatkan bagian dari uang tersebut? Nah, permasalahannya seringkali tidak. Dan ini ada kaitannya dengan pembiaran, ada keterkaitannya dengan penegakan hukum, ada keterkaitannya dengan profesionalisme, dan ini baru satu isu. Ada masalah lain seperti misalnya kita tuh nggak punya cukup banyak pemimpin yang bisa jadi jembatan. Ambil contoh. Misalnya ada anak, misalkan ada anak-anak yang waktu SMA juara sepak bola dunia. Ketika mereka mau level profesional, level dunia, orang banyak berdebat nih terkait apa yang terbaik untuk anak-anak ini. Nah, perdebatan ini tidak bisa selesai kalau nggak ada individu-individu yang bersedia untuk menjembatani perbedaan di antara pendapat-pendapat ini. Seringkali di Indonesia, dan ini apapun, mau itu olahraga, mau itu industri, apapun lah, seringkali kita tuh nggak ketemu kesepakatan. Kesepakatan tuh ditemuin voting. Sayang banget gitu, demokrasi yang secara gagasan begitu luhur, pada prakteknya itu dipersempit dengan pemungutan suara. Sehingga nggak pernah benar-benar terjadi kesepakatan atas diskusi gitu. Kita tuh kehilangan individu-individu yang pintar jadi jembatan gitu. Kayak Bung Karno, sebagaimanapun tentu sosoknya kontroversi, nggak ada sosok yang sempurna, tapi Bung Karno itu mampu menjembatani berbagai macam elemen di Indonesia. Nah, orang seperti Bung Karno ini yang hilang. Bung Karno juga disebelin sama banyak poros-poros aktivisme lain pada zamannya. Pada zamannya juga Tan Malaka dan Syahrir itu pragmatis dengan kehadirannya Bung Karno gitu. Tan Malaka tuh ngeliat Bung Karno kayak, duh ini orang gimana ya, problematik banget gitu. Ini orang secara gagasan sebenarnya nggak benar-benar amat gitu. Tapi mereka juga tahu bahwa kita butuh sosok yang mempersatukan, kita butuh orang yang didengar sama segala macam kalangan gitu. Tanpanya kita nggak bisa benar-benar mengatasi masalah yang lebih besar, yaitu penjajahan. Nah, itu nggak ada sekarang. Orang tuh lebih seneng menang ketimbang menjadi jembatan. Orang tuh lebih senang dia ada di posisi yang di atas ketimbang ada di posisi yang menyambungkan. Dan selama individu-individu di Indonesia ini nggak ada yang mau jadi jembatan, maka akan sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk masalah-masalah soal gimana cara yang terbaik untuk memastikan anak-anak ini ketika dewasa jadi mendunia. Ini panjang lebar lah, nggak selesai-selesai gue ngomongin ini, baru dua. Banyak sekali
sebenarnya. Iya. Gue semakin kebayang sih, cuman kita tuh krisis kepemimpinan yang mungkin yang tadi lo bilang ya, mungkin yang bisa menjembatani antara tadi ya, soal itu ya, dan juga berarti untuk demokrasi ini sendiri, gue tertarik dengan demokrasi. Berarti sebenarnya orang-orang di Indonesia atau masyarakat Indonesia belum bisa memaknai demokrasi itu secara sesungguhnya. Dengan gue taunya kalau kita lagi musyawarah kita harus cari mufakat, tapi jangan selalu dengan voting. Nah, kalau nggak dari voting itu gimana, Bang, untuk nentuin nyari mufakatnya gitu? Berarti
kalau diskusinya itu kita mendengar bukan untuk memahami, tapi mendengar untuk menjawab balik, nggak akan ketemu tuh, nggak akan ketemu. Itu masalah diskusi kita. Kita tuh dengar untuk ngebales, bukan dengar untuk memahami maksudnya. Dan selama diskusi masih kayak gitu, maka kesepakatan tuh nggak akan ketemu. Kesediaan untuk mencoba memahami cara pikir yang ada di seberang itu krusial demi demokrasi. Gue ambil contoh aja ya. Misalnya kalau kita lihat orang berdebat di Twitter, itu tuh contoh yang sangat sempurna untuk menggambarkan kekurangan kita dalam berdemokrasi. Kalau kita lihat orang debat di Twitter tuh kayak orang tinju tapi punggung-punggungan. Bayangin orang bertinju di ring tinju tapi punggung-punggungan, saling lempar, sama-sama merasa menang. Padahal gak ada yang menang itu. Dua-duanya tuh gak ada yang menang. Dua-duanya sama-sama merasa menang. Di Twitter lebih banyak orang yang pengen merasa benar ketimbang menjadi benar. Banyak banget tuh. Karena untuk menjadi benar, dia benar-benar harus berhadapan, harus mau berdiskusi dengan resiko mungkin dia tidak benar. Nah, orang di Indonesia tuh banyak yang tidak mau salah. Karena tidak mau salah, dia memilih untuk tidak diskusi. Karena dia tidak diskusi, yang dia capai adalah merasa benar. Dan karena orang di Indonesia itu lebih banyak yang pengen merasa benar ketimbang menjadi benar, maka diskusinya gak pernah benar-benar ketemu. Kan untuk menjadi benar, itu tuh gue harus datang dengan gagasan gue, ketemu dengan gagasan dia, mencoba untuk mencari tahu kenapa gagasan itu, sambil mencoba untuk mendengarkan kenapa menurut dia gagasan gue salah. Di akhir, baru diketemui kesepakatan. Ternyata gue benar, atau ternyata gue salah. Nah, itu adalah hasil permufakatan gitu. Oh bener deh, gue salah. Oh bener, gue bener dan lu yang salah. Tapi karena orang gak mau salah, itu gak tercapai. Mereka takut salah. Kenapa orang Indonesia takut salah? Nah, ini yang lagi pengen gue selesaikan. Tidak masuk akal untuk orang selalu benar. Di Indonesia itu, yang benar sombong, yang salah drama. Yang menang sombong, yang kalah drama. Karena takut kalah dan takut salah. Padahal gue bilang, di dunia ini, dalam hidup itu, pilihannya itu cuma benar atau salah, menang atau kalah, udah. Itu tuh biasa banget. Kalau benar, jangan sombong. Ntar juga lu salah. Kalau salah, jangan sedih. Ntar juga lu benar. Gitu. Kalau di Indonesia kan, kalau misalkan dia salah atau dia kalah, yo, gue salah. Salah lagi, aduh malu, gak usah malu, gak ada orang salah terus umur hidup, gak ada, lu salah sekarang, ntar juga lu benar, yang benar juga jangan, gue benar nih, ya, jangan sombong, ntar juga salah lu, santai aja gitu, biasa, salah juga biasa, nah, jadi kan terus gitu kita sadar kan, ini ada berlapis-lapis hal yang kita mesti selesaikan dulu nih, lapisan paling dasar, kita mesti selesaikan permasalahan bahwa benar itu biasa, salah itu biasa. Nanti ketika kita udah ngerasa seperti itu, kita jadi gak takut dalam berdebat. Kita gak takut dalam mencari kebenaran. Karena kita tahu kalau kita salah, ya udah gak apa-apa. Gitu. Jadi jadi lapisan permasalahan itu tebel banget, makanya gue pusing.
Sebegitu tebel ya masalahnya yang dihadapi Indonesia ya. Tapi lu sebenarnya sebelumnya udah pernah tahu isu yang Indonesia Emas 2045 ini, udah tahu sebelumnya atau lu baru tahu baru-baru ini bang berarti soal visi ini?
Slogan seperti Indonesia Emas itu sudah ada dari zaman Soeharto, cuman beda nama aja. Dan menurut tidak terlalu penting. Emang kenapa kalau 2045 Indonesia Emas, terus 2046 gimana? Masa gak dipikirin 2047 gitu kan maksud gue?
Iya.
Pemerintah selalu butuh yang kayak gitu-gitu. Cuman gak pernah itu yang jadi masalah terpenting kita. Gak penting. Kayak kita lebih senang mencari yang gampang ketimbang mencari yang benar. Gampang untuk kita bilang Indonesia Emas 2045. Ayo kita lakuin terus kesana sekarang. Tapi yang benar bukan mikirin soal Indonesia menuju 2045. Bukan soal, iya kalau gitu secara rencana apa yang kita mesti perbaiki. Dulu rencana banyak banget. Dulu gue adalah brand ambassador untuk stop pemiskinan, Millennium Development Goals. Pernah dengar gak MDGs?
Kayaknya kalau SDGs sekarang mungkin gue pernah dengar, tapi MDGs kayaknya baru-baru dengar sih gue.
Ya, betul. SDG adalah lanjutan dari MDG. Dan prediksi gue SDG akan ada DG-DG lainnya. Kenapa? Karena itu semua cuma slogan. Millennium Development Goals adalah kampanye untuk memastikan ketika menyentuh tahun 2020 sekian, itu tidak ada lagi kemiskinan di dunia. Untuk mencapai Millennium Development Goals, gua kalau nggak salah ada 9 poin yang mesti dilakukan untuk stop pemiskinan. Setiap poin itu, waktu itu dari PBB itu punya brand ambassador-nya sendiri. Di Indonesia, stop pemiskinan untuk poin kematian anak dan ibu itu adalah gua. Tapi saat itu cuma jadi kampanye doang gitu. Sama seperti Indonesia Emas, menurut gue itu cuma kampanye doang. Permasalahannya itu jauh lebih dekat dari apa yang kita lihat di tahun 2045. Permasalahannya itu tidak pernah di ranah gagasan. Permasalahannya itu gak pernah di ranah program. Permasalahannya itu gak pernah di ranah cita-cita. Permasalahannya Indonesia itu selalu di ranah eksekusi. Dan untuk bisa punya kemampuan eksekusi, baliknya ke individu. Dan selama individunya tidak diperbaiki, mau itu 2045 Indonesia Emas, mau itu tahun 2050 Indonesia Titanium, mau itu Indonesia 2000 berapapun Indonesia Adamantium, gak akan tercapai kalau kita gak benar pikirkan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan sekarang. Gitu.
Bagaimana awal langkah untuk eksekusi si individunya? Kan kita udah lihat dari cara pemakaian medsosnya, kita tadi udah bicara. Terus juga mungkin gue juga punya keresahan sama gue di jalan, mungkin juga mungkin dari segi ekonomi menggambarkan bahwa kita di jalan lebih banyak pemakai motor dibandingkan mobil. Kemudian juga dari segi cara berkendara juga, mau SIM-nya juga diatur seperti apa juga, kalau orangnya juga kayak gitu juga gak bakal, menurut gue gak bakal bisa benar gitu. Nah, berarti fundamentalnya ada di, kan kalau opening gue sih sebenarnya apa yang gue lihat juga ya, kalau guru pertama mungkin orang tuanya, apa dari sana kita harus berubah dari cara mendidik anak, atau kemudian di sekolahnya mungkin kurikulumnya dirubah, atau bagaimana bang kira-kira untuk awal eksekusi bagaimana membuat individu-individu di Indonesia itu jauh lebih baik kayak gitu?
Jawabannya adalah, jadi gini, Di setiap pergerakan di seluruh dunia itu selalu terjadi karena kelompok kecil yang begitu menginginkan perubahan. Selalu kayak merdekanya Indonesia itu semua kan dimulai dari kelompok kecil. Enggak satu Indonesia sadar kebutuhan untuk merdeka, boro-boro merdeka. Enggak semua orang di tanah air ini sadar kalau kita mesti berbangsa lah gitu. Selalu kelompok kecil ini yang menciptakan perubahan. Selalu. Bahkan kalau kita ngeliat agama pun, semuanya dimulai dari individu yang kemudian ketemu dengan kelompok kecil yang kemudian ngelebar. Dan berarti dalam hal ini yang mesti ditemukan, yang mesti kita capai, yang mesti kita cari adalah sekelompok kecil orang Indonesia yang masih punya semangat kepahlawanan. Gue definisikan dulu apa itu semangat kepahlawanan. Buat gue, pahlawan adalah orang yang bersedia mengurangi kenyamanan dirinya demi kenyamanan orang lain. Gue ulang, pahlawan adalah orang yang bersedia mengurangi kenyamanan dirinya sendiri, tidak menghilangkan, hanya mengurangi kenyamanan dia supaya orang lain lebih nyaman. Contoh, pada zaman dulu ada banyak orang berjuang untuk kemerdekaan. Dia mengurangi kenyamanannya dia. Dia sebenarnya nggak perlu berjuang. Dia sebenarnya nggak perlu angkat senjata, tapi dia ngelakuin itu karena orang lain akan hidupnya lebih nyaman kalau kita bisa lebih merdeka. Kayak sekarang hidup kita nyaman karena dulu orang-orang udah berjuang untuk itu. Mereka mengurangi kenyamanan mereka demi kita di hari ini. Atau contohnya, kalau misalkan gue jam 3 pagi mobilnya mogok, hujan deres. Terus gue nelfon temen gue misalnya Herman. Herman tolongin gue dong, gue gak ngerti ini kenapa mobil gue. Kalau Herman jam 3 pagi hujan-hujanan keluar dari rumahnya, mengurangi kenyamanannya dia yang sebenarnya dia lagi tidur, demi gue bisa lebih nyaman, dia adalah pahlawan untuk gue. Nah, sekarang berarti kita sama-sama sepakat, pahlawan itu orang yang bersedia mengurangi kenyamanannya untuk orang lain lebih nyaman. Nah, individu ini yang kita cari. Tapi pahlawan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan di Indonesia? Orang-orang yang bersedia untuk menjembatani perbedaan. Orang-orang yang bersedia untuk mempertemukan dua kubu yang konflik. Orang-orang yang bersedia untuk kena hujat kanan-kiri. Karena dia tahu yang dia cari adalah persatuan kanan-kiri ini. Nah, menjadi jembatan itu susah, capek, dan gak nyaman. Tapi kalau misalkan kita bersedia mengurangi kenyamanannya demi orang lain, itu yang kemudian akan membuat kita jauh lebih baik lagi dalam berbagai macam masalah. Karena emang kita ini kagok dengan perbedaan, harus diakuin. Yang kita anggap sebagai aset, yaitu keragaman, itu justru jadi pusat permasalahan. Keragaman pemikiran, keragaman kepercayaan, keragaman keyakinan, dan gue bukan masalah agama ya, gue lagi ngomongin secara prinsip apa yang diyakini gitu. Keragaman ini tuh gak ketemu cara untuk ngelebur gitu. Karena gak ada orang yang jadi pemersatu itu tadi. Dan masalahnya pemersatu tuh bukan cuma satu. Kita, solusi Indonesia tuh bukan presiden. Bukan, solusi Indonesia tuh bukan menteri. Solusi Indonesia tuh individunya yang sadar apa yang dia mesti lakukan. Dan itu yang gak ketemu. Nah, itu yang jadi usaha kita sekarang.
Nah, tapi yang gue juga sorot lagi nih, kira-kira apakah juga, ya tadi, selama kita tidak bisa menerima sebuah perbedaan itu akan, ya Indonesia gak akan kemana-mana gitu Bung, berarti.
Lebih tepatnya, kalau kita tidak bisa bekerja sama dalam perbedaan, kita gak akan kemana-mana. Karena gue gak mesti sepakat dengan lu juga. Mungkin gue sepakat, lu benar. Mungkin lu sepakat, gue benar. Di kesempatan lain, mungkin kita gak perlu benar-benar sepakat. Tapi masa karena gak sepakat, jadi gak bisa kerja bareng? Masa setiap kali kita olahraganya berprestasi, pasti olahraga perseorangan atau ganda minimal? Kayak catur, gulat, karate, terus bulu tangkis. Pokoknya kalau sendiri atau berdua kita bisa juara dunia. Giliran olahraga bergu, sepak bola, bola basket, voli, prestasinya kok kayak susah bener. Karena ini menggambarkan bagaimana dalam perbedaan ini kita sulit banget untuk bersatu gitu. Untuk bisa kerja sama dalam perbedaan itu kayaknya masih susah banget gitu.
Iya, menarik nih. Jadi ya, karena emang gue juga pernah berorganisasi dan juga pernah ada di dalam kesempatan untuk bisa kerjasama dalam bergu ya, sepak bola dan lain-lain ya, gitu. Gue berasa sih sebenarnya kadang ya butuh tadi menerima itu ya untuk bisa juara juga gitu kan. Mungkin masalah lain sih yang gue juga sorot ya, ini sih soal stunting. Ini belum banyak tahu Bang, mungkin lo bisa sharing sih, lo juga sering ngangkat soal ini dan gak banyak orang tahu tentang stunting. Isu-isu stunting ini kan baru-baru aja naik nih Bang, kira-kira itu juga akan berpengaruh gak sih untuk Indonesia bisa maju gak hanya di 2045 tapi kedepannya juga kayak gitu?
Iya memang kan, itu kan sering banget ngomongin soal bonus demografi ya. Tapi apapun yang tidak berkualitas apalagi sampah gak akan kita sebut sebagai bonus kan. Misalkan ada orang bilang, nih gue kasih bonus buat lu apa nih, sampah. Sampah mau bukan bonus, gue gak mau punya sampah gitu. Nah sama, di Indonesia ini yang generasi muda yang digadang-gadang sebagai bonus itu sesungguhnya punya masalah dalam kualitas. Kualitasnya itu masalahnya dalam gizi, yaitu si stunting tersebut. Cuman masalahnya setelah gue pelajari lebih lanjut, masalah stunting yang terjadi di Indonesia itu bukannya hanya masalah kemiskinan, ada masalah kemiskinan, tapi juga ada masalah budaya yang berarti dikasih tahu yang benar tetap nggak dilakuin. Bayang nggak maksud gue? Jadi kayak selalu gambarannya untuk supaya bisa bergizi butuh mahal. Padahal enggak, kayak orang selalu bilang, tapi kan mie instan selalu lebih murah daripada makanan bergizi. Sebenarnya enggak juga. Disubsidi telur pun enggak dipakai. Nah ini tuh kendalanya itu ada di paradigma berpikir gitu. Yang berarti kan masalah sosial. Masalahnya itu masalah dialog. Masalahnya itu masalah orang yang mampu jelasin sama orang lain. Sekali lagi, potensi kita itu ada di orang-orang yang bisa jadi jembatan. Kalau kita punya jembatan-jembatan ini, orang yang bisa nyampein sesuatu yang berbeda ke orang yang berbeda, baru yang kita cita-citakan ini bisa tercapai. Tapi selama pendekatannya itu tidak sesuai secara sosiokultural kepada targetnya, nggak akan nyampe tuh. Kalau ngomongnya nggak tepat kepada orang yang jadi tujuan, ya mereka kan nggak mau dikasih telur setiap hari juga nggak jadi apa-apa gitu kasarnya. Kalau misalkan tetap aja dipakai, telurnya dipakai untuk tambahan mie-nya gitu, tetap mie-nya double telur ya kan, percuma juga dong. Jadi ada banyak hal-hal seperti ini, tapi gue gak mau menampik fakta bahwa memang beberapa di antara mereka kekurangan, beberapa di antara mereka emang gak punya uang, beberapa di antara mereka memang butuh subsidi dalam bentuk gizi kayak subsidi telur, dan banyak di antara mereka yang juga memanfaatkan. Cuman yang jadi masalah ini yang gak mau ini loh, yang memilih untuk enggak gitu, yang memilih untuk tetap memperjuangkan uang rokoknya gitu ketimbang uang makannya. Ini orang-orang kayak gini kan susah. Nah ini yang kemudian jadi bahan diskusi yang menarik selanjutnya.
Sulit banget sih gue ngeliatnya, masyarakat ini kadang kan ada yang bisa disebut dengan konser inovatif ya, kayak, atau nggak mau berubah dengan kebiasaan yang udah ada kayaknya, yang menurut gue sih apalagi waktu zaman-zamannya kita ojek online gitu kan, itu kan mendistraktif banget ya. Itu emang kayak orang Indonesia emang tipikalnya coba nyaman dulu, akhirnya udah nyaman, akhirnya terbiasa, udah jadi kebiasaan, jadi oke, atau emang gimana sih bang, kayak emang nggak bisa sebegitunya menerima perubahan atau gimana sih bang orang-orang masyarakat ini gitu?
Sebenarnya bukan cuma Indonesia, seluruh dunia juga gitu. Iya, satu dunia memang selalu kebagi dua, orang yang siap menyambut perubahan dan orang yang nggak bisa ketemu perubahan. Itu mah udah manusia aja emang seperti itu dari zaman dulu. Makanya salah satu film animasi favorit gue itu adalah The Croods, Croods, yang tentang manusia purba. Itu bagus banget. Itu menggambarkan memang ada orang yang siap menyambut perubahan, agile gitu sifatnya. Ada yang selalu bahagia dengan kenyamanan, dan nyaman tuh kan berarti kan tidak ada perubahan. Jadi itu tuh emang masalah klasik semua orang di semua negara, cuman negara-negara lain nemu solusinya, kita masih belum. Memang harus diakuin kita masih memang muda sekali. Harus diakuin itu, tidak bisa ditampingkan gitu. Kayak misalnya ngebandingin Indonesia dengan Amerika tuh tidak masuk akal. Karena Amerika tuh mereka 1776. Mereka punya kebebasan untuk menentukan pilihan sejak 1776. Kita baru bebas memilih aja 45 setelah kita merdeka. Itu aja masih bertarung sama Inggris, Belanda, dan kawan-kawan gitu. Karena beda loh kalau kita ngelakuin sesuatu karena kita diperintah sama kita ngelakuin sesuatu karena pilihan kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu atas pilihan kita sendiri, kita belajar dari keputusan tersebut. Nah proses pembelajaran kita sebagai sebuah bangsa masih pendek sekali. Kita baru tahun ini berapa?
78.
Kita baru 78 tahun merdeka, dan baru sejak tahun 98 kita benar-benar merdeka atas pilihan, karena tadinya kan represif rezimnya, nggak bisa. Orang Amerika udah punya kemampuan untuk memilih sendiri dan belajar dari konsekuensi pilihannya sejak 1776, bayangin.
400 tahun tuh ya. 200 dinyapin belum ya? Amerika 200 tahun ya.
Iya, ya emang masih jauh, cuman permasalahannya tuh udah mendesak gitu. Permasalahan untuk kita cepat belajar tuh mendesak, sehingga kitanya juga mesti buru-buru. Kitanya enggak bisa lalai. Oh iya itu kita 200 tahun lagi kayaknya kita sukses gitu. Masalahnya udah mendesak udah sekarang untuk kita bisa jadi bangsa yang hebat tuh sekarang, dan inilah yang membuat kita mesti buru-buru ketemu solusinya.
Nah, ini mungkin salah satu yang jadi poin juga ya dalam bagaimana Indonesia bisa merdeka pun juga karena kaum ini, kaum anak muda bang. Nah ini gimana nih, kan juga selain bonus demografi terus juga menghindari tadi yang sampah-sampah itu mungkin, tapi juga anak mudanya banyak, artinya juga persaingan juga susah banget gitu untuk mungkin kayak orangnya banyak tapi wadahnya sedikit. Nah ini gimana bang untuk anak muda bisa tetap berperan gitu. Contohnya gue juga lagi masa-masanya mungkin di usia-usia gue ini ada ngelamar kerja, tapi kan karena perusahaannya juga karena terefek ke pandemi juga banyak yang user macam-macam orang atau ya mem-PHK orang gitu kan. Dan akhirnya ya persaingannya sangat sulit banget karena juga usia gue tuh banyak banget gitu.
Nah, gue rasa gini sih. Kita tuh harus berhenti mempermasalahkan hal-hal yang di luar kuasa kita. Intinya sih itu. Kayak pandemi, kayak peluang kerja yang gak ada dan segala macamnya, itu kan di luar kuasa kita ya. Kita kan gak bisa punya pengaruh terhadap itu.
Yeah.
Kitanya yang harus banyak menuntut ke diri kita sendiri gitu. Akuntabilitas kitanya ini yang dipertanyakan gitu. Orang yang selalu mempermasalahkan faktor-faktor lain selain dirinya sendiri gak akan numbuh. Oh, gue kayak gini soalnya begini sih. Gue kayak gini karena ada ini. Gue kayak gini karena ada gitu. Gimana ya? Gimana caranya gue mesti gini-gini kalau A, B, C, D masih seperti itu. Orang seperti itu, orang yang selalu mempermasalahkan atau menyalahkan hal-hal di luar dirinya dia, gak akan bisa numbuh. Kenapa? Karena salah orang lain, bukan salah dia. Kalau dia terima itu ada salahnya dia, ada peluang di mana dia bisa menentukan. Dan selalu ada, untuk apapun yang terjadi sama hidup kita, sebagaimanapun kita menyalahkan pihak lain, selalu ada peluang di kita di situ. Ada momen di mana kita bisa ngambil keputusan, tapi kita tidak ambil. Dan kalau kita nggak ngambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak numbuh. Contoh, misalnya gue, ini contoh sangat sederhana ya, ini oversimplifikasi, tapi moga-moga gagasannya nyampe. Gue minta tolong OB gue untuk beli makan siang. Gue bilang, tolong beli nasi bungkus di warteg, terus gue bilang, kayak biasa. Di benak gue, kayak biasa itu adalah nasi, kerupuk, sambal, sama terong belado gitu misalnya.
Yeah.
Dia kirim nih, dia berangkat. Dia balik lagi ke gue, ada nasi, ada telur belado, ada sambal, gak ada kerupuk. Terus gue nyalahin dia. Gimana sih? Kan gue udah bilang kayak biasa gitu kan. Gue nyalahin dia. Kalau gue menyalahkan diri gue sendiri, harusnya gue ngingetin lagi. Harusnya gue ngingetin. Kayak biasa, jangan lupa kerupuk ya. Jangan cuma nasi, terong belado, dan sambal. Kerupuk gitu. Kalau gue detailin, dia akan tahu dan dia akan ingat. Oke, kalau gitu next time kalau gue memesan makanan lagi, gue memastikan dia tahu dengan detail. Walaupun ini udah terjadi beberapa kali. Beda kan? Kalau gue tetap bilang ada salah gue di situ, gue belajar supaya lain kali gue lebih baik. Tapi selama gue selalu menyalahkan orang, gue nggak akan numbuh jadi orang. Karena selalu salah orang lain. Nah, bayangin sudut pandang itu dibalikin ke kita sebagai sebuah individu dalam melihat Indonesia. Ah, pemerintah nggak dukung gue nih, lapangan pekerjaan kecil. Ah, ada pandemi, orang lain terus yang disalahin. Bukan diri kita sendiri. Kalau kita punya akuntabilitas dan bilang diri kita sendiri bahwa harusnya gue begini sih, baru kemudian kita akan bertumbuh. Jadi menurut gue setiap individu termasuk anak-anak muda zaman sekarang, berhenti menyalahkan orang lain. Dan pasti akan ada yang protes. Ah, nggak boleh gitu, kan tetap aja ina-inu. Ya, lu tetap aja dengan keyakinan seperti itu, gue jamin lu nggak akan kemana. Mana-mana. Akuntabilitas diri lu tuh mesti tinggi. Orang pertama yang lu salahin tetap diri lu sendiri, baru nyalahin orang lain. Karena kalau lu terus nyalahin orang lain, lu gak akan tumbuh sebagai individu. Dan kalau Indonesia isinya orang yang tidak bertumbuh, nah itulah ketika Indonesia isinya orang tidak berkualitas. Dan orang-orang tidak berkualitas akan mencari kemana-mana, termasuk ke pemerintahan. Dan kalau pemerintahan isinya orang tidak berkualitas, hasil akhirnya adalah undang-undang, kebijakan yang tidak berkualitas dan tidak memajukan kita. Itu dia permasalahannya.
Oke. Terakhir nih Bang, dari sekian banyak kegelisahan gue juga tentang Indonesia gitu ya, pesan untuk pendengar Sound Story yang mendengar ini, mungkin juga lagi mengenai kemerdekaan Indonesia juga, dan mungkin visi lo tentang Indonesia ke depan tuh seperti apa sih Bang, kira-kira gitu mungkin.
Oke. Sebenarnya ya, setelah dengar gue ngomong panjang lebar, pasti banyak yang pusing gitu. Oh gila nih. Ini masalahnya gak jadi. Ini si Panji berapi-api banget nih ngomongin masalah. Sekarang gue mesti ngapain kan gitu ya. Di level paling sederhana, sebenarnya yang kita semua mesti cari adalah kita ini cinta apa. Apa kecintaan kita? Ada yang cinta skateboard, ada yang cinta gaming, ada yang cinta menyelam, ada yang cinta stand up comedy, ada yang cinta organisasi, ada yang cinta kegiatan sosial. Tapi yang kita mesti cari tahu, kita ini sebenarnya cintanya apa sih? Gue ini dilahirkan tuh untuk ngapain? Itu pertanyaan yang ya memang susah-susah gampang ya, karena kita mencari cinta ini jadi apa. Tapi itu pertanyaan yang personal sebenarnya. Jadi gue ngajak semua yang mendengarkan ini untuk gak usah mikir terlalu jauh, mikirin diri kita sendiri dulu aja. Cari tahu, lu tuh sebenarnya hidup untuk jadi apa? Apa dunia yang lu cinta? Apa dunia yang lu suka? Kenapa itu penting? Karena kecintaan lu terhadap dunia itu yang akan berdampak untuk Indonesia di sektor itu. Contoh, misalnya ada yang begitu cinta film. Cinta banget film. Dia sadar bahwa, aduh gue suka banget film gitu. Semakin dia mendalami dunia film, semakin dia akan tahu masalah di dunia film itu apa. Dan semakin dia sadari masalah dunia film itu seperti apa, semakin dia mikirin bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika dia berjuang untuk menyelesaikan permasalahan dalam film itu, yang selesai adalah masalah masalah Indonesia terkait perfilmannya. Nanti ada lagi nih yang peduli sama misalnya menyelam. Dia cinta banget menyelam. Begitu suka dengan menyelam karena dia senang berada di bawah laut dan ngelihat biota laut dan segala macamnya. Dia senang banget ngelihat alam kita yang begitu indah di bawah dasar laut itu semua. Saking cintanya, dia tahu ada permasalahan-permasalahan dengan biota laut. Dan begitu cintanya, dia ingin bantu menyelesaikan. Penyelesaian dia, atau setidaknya perjuangan dia menuju penyelesaian masalah biota laut adalah penyelesaian biota laut Indonesia. Dan semakin banyak orang yang tahu cintanya apa, maka akan ada semakin banyak aktivisme di bidang tersebut. Semakin diperjuangkan permasalahan di bidang tersebut, ujung-ujungnya Indonesia juga. Jadi sebenarnya berjuang untuk Indonesia nggak perlu jauh. Lu udah berjuang untuk Indonesia dengan tahu lu tuh sebenarnya hidup untuk jadi apa. Nah, itu perjuangan lu. Temukan passion lu, berjuanglah di situ, dan sadari perubahannya akan terasa untuk Indonesia ke depannya. Itu kurang lebihnya.
Thank you banget Bang udah mau sharing dengan gua hari ini. Gua makin terbuka lagi perspektif gua tentang bagaimana melihat Indonesia juga ya. Dan mungkin yang bisa gua simpulin tadi ya, buat temen-temen yang ke depannya harus bisa nemuin lu cintanya apa, lu passionnya apa ya, dan lu bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Agar bisa Indonesia tuh bisa jauh lebih baik lagi, bahkan mungkin kita bisa jadi negara adidaya seperti ya sekarang Amerika juga kayak gitu kan. Sekali lagi thank you banget Bang Panji udah mau sharing sama gua hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa dapat insight dan juga makin semangat untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu ya. Dan karena juga keterbatasan waktu, yang masih mau nanya nih dengan Bang Panji, mungkin Bang Panji boleh share sosial medianya, dan juga mungkin tadi kalau teman-teman mau lagi lihat Bang Panji ngebahas tentang Indonesia, mungkin boleh nih Bang, gimana sih cara beli tiketnya tadi eventnya gitu.
Kalau sosmed gue sih cari gue di Instagram aja, panji.pragiwaksono. Nanti semua sosmed lain akan kelihatan informasi dari situ. Kalau lu penasaran, pengen tahu racauan gue lebih jauh, lebih dalam tentang Indonesia, tonton monolog kebangsaan gue sampai akhir menutup mata, di mana gue akan ngomongin kayak tadi tapi jauh lebih komprehensif, lebih banyak aspek penceritaannya, termasuk di ujungnya tuh gue ada call to action yang mau gue tawarin untuk semua penonton. Ada sesuatu yang gue ajak supaya kita bisa sama-sama jadiin Indonesia seperti yang kita harapkan dan emang belum kesebut dalam obrolan ini. Silakan beli tiketnya aja, Festival Hiduplah Indonesia Maya. Sekali lagi, 12 Agustus di Surabaya, 13 Agustus di Yogyakarta, 17 Agustus di Jakarta. Tiketnya bisa dibeli di aplikasi Tip-Tip. Jadi di download dulu app-nya, ada untuk Android, ada untuk iPhone, kemudian beli tiketnya di situ, termasuk ada tiket live streaming untuk pertunjukan yang 17 Agustus ada tiketnya juga. Jadi kalau misalkan kotanya nggak didatengin, tetap bisa nonton via live streaming di aplikasi Tip-Tip. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak.
Siap. Oke. Tadi langsung meluncur sosial media Bang Panji dan juga tadi langsung ke aplikasi Tip-Tip untuk bisa nonton Festival Hiduplah Indonesia Maya ya. Dan kalau ada teman-teman juga nih yang ingin bekerja sama atau ide-ide konten podcast Some Story selanjutnya, langsung aja hit out on Instagram di @podcast_somestory ini, dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Some Story episode spesial bersama Bang Panji, and see you on the next episode. Dadah.